Taumarlarda Azadlik Radiosu Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 21-aprel, chorshanba. Jonli efirdagi ishtirishimizning 1-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Irkutsk viloyatida mahalliy ayolni zo'rlaganlikda ayblangan 2 o'zbekistonlik ustidan hukm chiqarildi. Hokimiyatdan chetlashtirilgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev o'z vakolatlaridan voz kechmaganini e'lon qildi. Polshada prezidentlik saylovi 20-iyun kuni o'tkaziladigan bo'ldi.
Xabarlar tafsilotiga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Bakiyev iste'foga ketmaganini da'vo qilmoqda.
Я Курмонбек Бакиев, законно избранный президент Кыргызстана, признанный мировым сообществом.
Россия матбуоты президент Каримовнинг Москвага сафари якунлари ҳақида. Qirg'iziston muvaqqat hukumati yangi konstitutsiyani yozishga kirishdi. Qirg'iziston isyoni O'zbekistonning chegaradosh mintaqalaridagi vaziyatga ta'sir qildi, demoqda oddiy o'zbekistonliklar. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Bugun uyoqda ham boshlanib ketmaydimi urush purush xuddi Qirg'izistonga voqealarda ham qaytarilmaydimi degan nimalardir telefon gapirdimi sizlarga shu.
Tojikiston temir yo'llari shirkati O'zbekistonning harakatlaridan 10 million dollar zarar ko'rganini aytmoqda. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga, Avazbek marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sankt-Peterburgda o'z vatandoshini zo'rlagan o'zbeklar qo'lga olindi. Gazeta.ru saytining Sankt-Peterburg prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasiga tayanib xabar qilishicha, O'zbekistonning 3 fuqarosi o'z hamyurtini o'g'irlaganlik va unga nisbatan jinsiy zo'ravonlik harakatlari qo'llaganlikda gumonlanmoqdalar. Tergovchilarning bildirishicha, gumondor shaxslar 23 yashar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bilan janjallashgandan so'ng, uni majburan VAZ-2108 rusumdagi mashinaga o'tkazgan va Sankt-Peterburg yaqinidagi Komarovo qishlog'iga olib borgan. Bu yerda gumondor shaxslar o'z vatandoshiga nisbatan jinsiy zo'ravonlik harakatlari qo'llagan. Jabrlangan yigit qochishga muvaffaq bo'lgan va militsiyaga murojaat qilgan. Ayni paytda O'zbekiston fuqarolariga nisbatan ayblov e'lon qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda, deyiladi Gazeta.ru sayti xabarida. Irkutsk viloyatida esa mahalliy ayolni zo'rlaganlikda ayblangan 2 o'zbekistonlik ustidan hukm chiqarildi. Viloyat prokuraturasidagi manbaning Rignum agentligiga bildirishicha, Irkutsk viloyati Nijniy Ilim tumanidagi qurilish uchastkalaridan birida yashagan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan ikkitasi o'tgan yil 14-iyun kuni spirtli ichimlik iste'mol qilgandan so'ng ishdan uyga qaytayotgan mahalliy ayolga hujum qilgan. O'ldirish tahdidi bilan o'zbeklar ayolni qozonxona binosi ortiga olib o'tgan va shu yerda uni zo'rlagan. O'zbeklar o'sha kunning o'zida militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan. 21 aprel kuni Nijniy Ilim tuman sudi O'zbekiston fuqarolarini aybdor deb topdi va ularga 4 va 5 yillik qamoq jazosi tayinladi. O'zbeklar jazoni kuchaytirilgan tartibdagi koloniyada o'taydigan bo'ldi. Hokimiyatdan chetlashtirilgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev o'z vakolatlaridan voz kechmagani va Qirg'izistonning qonuniy saylangan prezidenti ekanini ta'kidladi. Bugun Minskda matbuot anjumani o'tkazgan Bakiyev jahon yetakchilarini 7 aprel kungi Bishkekdagi qonli voqealardan so'ng hokimiyatga kelgan yangi muvaqqat xalq hukumatini tan olmaslikka chaqirdi. O'tgan hafta Qirg'iziston muvaqqat hukumatı Bakiyev mamlakatni tark etishdan avval iste'foga chiqish to'g'risida arizaga imzo qo'yganini bildirgan edi. Biroq Bakiyev o'z iste'fosini tan olmasligini bildirdi.
Я не признаю свою отставку. Почему? Объясню позже.
Men iste'foga chiqqanimni tan olmayman. Nimaga ekanligini keyinroq izohlab beraman. 9 oy muqaddam Qirg'iziston xalqi meni prezident etib sayladi va men xalqqa xizmat qilishga qasamiyat qabul qilganman. Meni qasamimdan voz kechishga majburlaydigan kuch mavjud emas. Meni faqat o'lim to'xtata oladi, dedi Qurmonbek Bakiyev. Albatta, Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati yetakchisi Ro'za Otunbayeva hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Qurbonbek Bakiyevga siyosiy boshpana berishga oid Belarus prezidenti qarorini keskin qoraladi. Bugun jurnalistlar bilan uchrashgan Otunbayeva Bakiyev jinoyatchi va u Qirg'izistonga qaytarilishi lozim, deya ta'kidladi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakat mudofaa vaziriga Qirg'izistondagi etnik ruslar xavfsizligini ta'minlash to'g'risida topshiriq berdi. Medvedev so'nggi qilgan chiqishlaridan birida Qirg'izistonda boshodoqlik hukm surish xavfi bor deya ta'kidladi. 19 aprel kuni 100 dan ortiq qirg'iz poytaxt yaqinida joylashgan Mayovka qishlog'ida etnik ruslar va Meshxetiy turklarga qarashli uylarni talon-taroj qildi. Oqibatda kamida 5 kishi nobud bo'ldi. Qirg'iziston muvaqqat hukumat yetakchilari mamlakatda barqarorlikni saqlab qolish va qonunni buzgan har qanday shaxsni javobgarlikka tortishga va'da bermoqdalar. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 21 aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Polshada prezidentlik saylovi 20 iyun kuni o'tkaziladigan bo'ldi. Mazkur qarordan Polsha prezidenti vazifasini vaqtincha bajarayotgan Bronislav Komorovskiy qabul qildi. Polshada o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, amaldagi bosh vazir Donald Tusk boshchiligidagi partiyaning prezidentlikka nomzodi bo'lgan Bronislav Komorovskiyning ushbu saylovda g'olib bo'lish imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Xalqaro transport xalqaro assotsiatsiyasiga ko'ra, Yevropa havo hududining bir necha kunga yopilishi oqibatida aviashirkatlar salkam 1.7 milliard dollar atrofida zarar ko'rgan. Assotsiatsiya rahbari Giovanni Bisignanini parvozlarning to'xtatilishi aviakompaniyalarga 2001-yil 11 sentyabr xurujlari sabab AQSh havo hududining 3 kunga yopilgandan ham qimmatga tushganini ma'lum qildi.
At the biggest, the crisis affected 29%
Hozirgi bo'hron xalqaro aviatsiyaning salkam 29% parvoziga ta'sir qildi. Bu kuniga 1.2 million yo'lovchi degani. Ushbu raqamlar amaldagi bo'hronning 11-sentyabr xurujlaridan so'ng qayd etilgan holatdan ancha yomon bo'lganini ko'rsatadi, dedi Havo transporti xalqaro assotsiatsiyasi rahbari. Yevropa havo hududi uzra parvozlar asta-sekin qayta tiklanmoqda. Dastavval Buyuk Britaniya va keyinchalik Yevropaning boshqa havo qo'nalg'alari parvozlarga ruxsat berishga kirishdilar. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiya Qora dengiz flotining 2017 yildan keyin ham Qrimda qolishga oid yangi shartnoma imzoladilar. Yangi shartnoma 25 yilga mo'ljallangan bo'lib, u yana qo'shimcha 5 yilga uzaytirilishi mumkin. Mazkur shartnoma har ikkala davlat prezidentlarining Xarkov shahrida bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan so'ng imzolandi. Shu kunning o'zida Rossiyaning Gazprom va Ukrainaning Naftogaz shirkati vakillari 2019 yilga qadar Rossiya gazini Ukrainaga yetkazib berish va transit qilishga oid shartnomani imzoladilar. Ukraina prezidentining bildirishicha, Rossiya tomoni Kiyevga yetkazib berilayotgan gaz narxini 330 dollardan 230 dollarga tushirgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasining sobiq prezidenti Juan Antonio Samaranch 89 yoshida olamdan o'tdi. 20 aprel kuni ahvoli og'irlashgan Samaranch Barselonadagi shifoxonalardan biriga yotqizilgan edi. Juan Antonio Samaranch 1980 yildan boshlab 2001 yilga qadar nufuzli Xalqaro Olimpiya qo'mitasiga rahbarlik qilgan. Samaranch o'z faoliyati davomida 3 marotaba O'zbekiston poytaxti Toshkentga ham safar qilgan va u 1996 yilda O'zbekiston prezidenti qarori bilan buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan edi.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Aliyev o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com ozodlik internet saytiga to'siq qo'yilgan joylardagi mushtariylarimiz uchun bu to'siqlarni aylanib o'tishning eng oson yo'lidir. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor yodingizga solib qo'yaman. Bakiyev iste'foga ketmaganini da'vo qilmoqda. Rossiya matbuoti prezident Karimovning Moskvaga safari yakunlari haqida. Qirg'iziston muvaqqat hukumati yangi konstitutsiyani yozishga kirishdi. Qirg'iziston isyoni O'zbekistonning chegaradosh mintaqalaridagi vaziyatga ta'sir qilmay qolmadi, demoqda oddiy o'zbekistonliklar. Shuningdek, bugun dasturimiz davomida e'tiboringizga erkin mikrofonga aytilgan gaplar hamda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalarni ham e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosi efirda va dasturimizni kunning muhim voqeasi bilan davom ettiramiz. Qurmonbek Bakiyev Qirg'iziston prezidenti lavozimidan iste'fo bermagani haqida bayonot tarqatdi. Bu haqda u Minskda jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida gapirdi.
Мой народ переживает страшную трагедию. Банда самозванцев.
Mening xalqim fojiani boshdan kechirmoqda. Qalloblar to'dasi o'zini yangi hukumat deb e'lon qilib, bosh-boshdoqlik bilan shug'ullanmoqda. Ular tinch aholini o'ldirib, uylarini vayron etmoqda. Mamlakat taraqqiyoti 10 yil orqaga surib tashlandi. Qirg'iziston prezidenti sifatida, konstitutsiya kafolatlovchisi sifatida men bu falokat uchun mas'uliyatni zimmamdan soqit qilmayman va qonun oldida javob berishga tayyorman, dedi Qurmonbek Bakiyev. Ayni paytda Bakiyev Qirg'izistondagi aprel voqealari xalqaro guruh tomonidan tergov qilinishi va fojia aybdorlari jazolanishi lozimligi haqida ham gapirdi.
Я Qurmonbek Bakiyev, законно избранный президент Кыргызстана.
Men Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistonning qonuniy saylangan va dunyo hamjamiyati tomonidan tan olingan prezidentiman. Meni o'z qasamyodimdan bosh tortishga majbur qiladigan kuch yo'q va meni faqat o'limgina to'xtatib qoladi, dedi Bakiyev. 15 aprel kuni Qirg'izistondan chiqib ketgach, mamlakat qonunlariga zid ravishda uch xotinli ekani ma'lum bo'lgan Qurmonbek Bakiyev muvaqqat hukumatni noqonuniy deb bilishini e'lon qildi hamda xalqaro hamjamiyatni noqonuniy hukumatni tan olmaslikka chaqirdi. Shu bilan birga Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistondagi vaziyatni konstitutsiyaviy o'zanga qaytarish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishini bildirdi. Eslatib o'tish joizki, 16 aprel kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumati Qurmonbek Bakiyevning iste'fo haqidagi arizasini jamoatchilikka e'lon qilgan edi. Qirg'iziston Qozog'iston rahbariyati ko'magi bilan 16 aprel kuni Qozog'istonning Taraz shahriga qochgan Qurmonbek Bakiyev iste'fo to'g'risidagi arizasini muvaqqat hukumatga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakili Andrew Tesori va Qozog'istonning Qirg'izistondagi elchisi Bebit Isabayevlar orqali yuborgan edi. Ayni paytda chorshanba kuni Jalolobodda Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev va muvaqqat hukumat tarafdorlarining mitingi bo'lib o'tdi. Guvohlarga ko'ra, mitingda tarafdorlar o'rtasida mojaro yuzaga kelgan va Bakiyevchilar Jalolobod viloyat davlat ma'muriyati binosi oldidan quvib chiqarilgan. Jalolobodliklarning aytishicha, mojaro paytida niqob kiygan Bakiyevchilardan biri o'qotar qurol qo'llab osmonga qarata 3 marta o'q uzgan. Mavzuni Sherzod Yusuf davom ettiradi.
21 aprel kuni Qurmonbek Bakiyev tarafdorlarining o'tovlari tikilmish Jalolobod markaziy maydonida Bakiyevchilar o'zlarining navbatdagi norozilik namoyishini o'tkazishayotgan paytda maydonga bir necha yuz kishidan iborat muvaqqat hukumat tarafdorlari kirib kelganlar. Voqea guvohlariga ko'ra, maydonda taraflar o'rtasida dahanaki jang boshlangan. Ehtiroslar sal sovigandan keyin muvaqqat hukumat vakili Asan Shakirov yig'ilganlar oldida so'zlagan. Asan Shakirov shu kungacha muvaqqat hukumat Qurmonbek Bakiyevga bu maydonda so'zlashga, uning tarafdorlariga esa hatto viloyat davlat ma'muriyati binosini egallab olishga to'sqinlik qilmaganini aytarkan, bundan buyon bu kabi harakatlarga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlagan va taraflarni tinchlikni saqlashga chaqirgan. Asan Shakirovdan so'ng yig'ilganlar oldida muvaqqat hukumat tomonidan tayinlangan Jalolobod viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Bektur Asanov so'zga chiqqan. U ham tomonlarni bosqinlikka chaqirgan va viloyat davlat ma'muriyati binosiga kirib ketgan. Guvohlarga ko'ra, shu paytda maydonda taraflar o'rtasida nizo chiqqan, toshlar otilgan. Jalolobodlik Abdumutalib aka yuziga niqob kiyib olgan Bakiyevchilardan biri bir necha marta osmonga qarata o'q otganini aytadi.
Urush chiqarib yuboramiz dedi shekilli, hali provokatorlar u yoqqa bu yoqqa yurishdi. Bir ikki uchta mashina bez nomor bo'lib aylanib ashida. Urushlar bo'lsa kerak, bir uch marta o'q otildi osmonga qarata. U ketishdi, uni tutib oldi dedi, biri tutmadi dedi. Hop, park ichiga qochib ketdi. Bilmay qoldi ham. Kimligini basharasini tanib bo'lmaydi, maska kiyib olgan. Men ko'pam payqamay qoldim, yo avtomatmi, avtomatmasmi, janondaliyaga bunaqa bir bitta lavotadigan bo'lsa bo'lish kerak.
Dedi voqea guvohlaridan biri Abdumutalib. 15 apreldan buyon Jalolobodda katta-kichik namoyishlar uyushtirib kelayotgan Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari 7 aprel kuni Bishkekda sodir bo'lgan qonli voqealarning xalqaro tekshiruvdan o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Ular tekshiruv natijalari chiqmagunicha muvaqqat hukumatni tan olmasliklarini bildirmoqdalar. 19 aprel kuni Jalolobod shahridagi markaziy maydonda miting o'tkazgan Bakiyevchilar muvaqqat hukumatni tan olmasliklarini aytib, Qurmonbek Bakiyevning o'z lavozimiga qaytarilishini talab qilganlar hamda o'z oralaridan Payzulla Rahmonovni Jalolobod viloyat gubernatori etib saylagan. qilmaganlar. 20-aprel kuni ham o'z mitingini davom ettirgan Bakiyev tarafdorlari o'z talablari bajarilmagunicha maydonni tark etmasliklarini ta'kidlashib, viloyat davlat ma'muriyati binosi oldidagi maydonga bir necha milliy o'tov tikkan edilar. 21-aprel kuni Bakiyevchilar va muvaqqat hukumat tarafdorlari o'rtasida yuzaga kelgan nizodan so'ng bu o'tovlar ham markaziy maydondan olib tashlandi.
Bo'zlar hammasini oldarish vardi, lekin shakkil. Bo'zlar buzbeylar Mine çöllap koylar boğulu demeliyiz ya yetmesin bozuylardı sindirmeylerdi sindirilişki yol koygen yok bozuylar zekikin abdeş yaştı.
Deydi Jalolobodlik yana bir suhbatdoshimiz. Jalolobodliklarga ko'ra hozir shaharda osoyishtalik hukmron, Bakiyevchilar ham muvaqqat hukumat vakillari ham maydondan tarqab ketdilar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, bu Qirg'izistondan kelgan so'nggi xabarlar edi. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakatning konstitutsiyasini qayta ishlab chiqishni boshlagan. Bu mavzularga birozdan keyin qaytamiz va hozir qisqacha e'londan keyin suhbatimiz O'zbekistonga oid mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik ishchilar Qizil maydonni ta'mirlayotgan paytda ularning prezidenti Kreml devori ortida Rossiya prezidenti bilan so'zlashuvlar olib bordi. Bu gapni Rossiyadagi RBK Daily nashridan oldik. O'zbekiston prezidentining Moskvaga rasmiy safari natijalariga oid RBK Daily'da e'lon qilingan material mana bu satrlar bilan boshlanadi. Kecha 20-aprel prezident Dmitriy Medvedev o'zining o'zbek hamkasbi Islom Karimov bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Mehmon qirg'iz inqilobidan qo'rqib ketganday ko'rindi-yu, lekin qo'rqmayotganiga ishontirishga urindi. Islom Karimov qo'rqqanmi yo'qmi bir narsa deyish qiyin, biroq uning Moskva safarida Qirg'iz inqilobi asosiy mavzulardan biri bo'lgani aniq. Har holda Rossiya gazetalari prezidentlarning shu masalaga e'tibor qaratganlariga e'tibor qaratdilar. Rossiya matbuot sharhi bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Chegaraga taklif.
Materialimizning birinchi qismi sarlavhasi Novoye Izvestiya gazetasiniki. Qaysi chegaraga taklif? O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasiga. Kimning taklifi? O'zbekiston prezidentining kimni taklif qildi? Rossiyalik jurnalistlarni qachon taklif qildi? 20-aprel kuni prezident Medvedev bilan so'zlashuvlaridan keyin nima uchun taklif qildi? O'zbekistonliklar inqilob qilgan qirg'izlarga havas qilmayotganlarini shaxsan ko'rib kelishlari uchun. Bu taklifini aytgunicha O'zbekiston rahbari Komsomolskaya Pravdaga ko'ra rossiyalik jurnalistlarga ancha dashnom berdi. Dashnomlarning yig'indisini
Karimovning jurnalistika bo'yicha master-klassi
deb atash mumkin. Komsomolskaya Pravdaga ko'ra Karimov Qirg'iz inqilobidan qo'rqib ketib Moskvadan yordam so'rab kelmaganini, Komsomolskaya Pravdani hurmat qilishini, biroq ba'zi materiallaridan hayratga tushishini, butun mintaqani Qirg'izistonday deb tushunmaslik lozimligini, Rossiya matbuoti va televideniyasi to'g'ri tahlil qilishni o'rganishi kerakligini va hokazolarni uqtirgan. Xullas, O'zbekiston rahbari butun Rossiya ommaviy axborot vositalariga bosh muharrirlik qildi. Bosh muharrir to'g'ri tahlil qilishni bilmagan jurnalistlar Vladimir Varsobin va Dmitriy Steshinlarni tilga oldi. Biz Komsomolskaya Pravdaning siyosat bo'limi maxsus muxbiri Dmitriy Steshin bilan bog'lanib, yangi bosh muharrir yoqdimi deb so'radik.
Вы знаете, у меня отличный главный редактор.
Bosh muharririm bor va u menga yoqadi. O'zi yozishni bilmagan odam bosh muharrir bo'la olmaydi. O'zbekiston prezidenti yozishni biladimi, yo'qmi? Xabarim yo'q. Shuning uchun ham boshqa muharrirga ehtiyojim yo'q.
Я, к сожалению, не знаю, как пишет президент Узбекистана, но у меня вообще мой главный редактор вполне устраивает.
Деда Дмитрий Karimov O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasiga taklif qildi. Borasizmi deb so'radik undan.
O'zbekistonga borishga harakat qilib ko'ramanmi yo'qmi? Hali o'ylab ko'rganim yo'q, lekin shuni bilamanki,
знаю одно, что моя коллега по комсомолке спецкор Галина Сапожникова так и не смогла попасть в Узбекистон.
Hamkasbim Komsomolskaya Pravdaning maxsus muxbiri Galina Sapojnikova bir yil oldin borishga urinib ko'rgan, lekin ma'murlar uni O'zbekistonga kiritishmagan edi.
Dedi Steshin. Komsomolskaya pravdani Islom Karimovday sinch ishlab o'qiydigan, har bir muxbirining familiyalarini biladigan mushtariylari biladiki, postsovet mamlakatlarining aksariyatida bu gazetaning ilova nashrlari bor.
O'zbekistonda gazetamizning bunday ilova nashri ham, muxbiri ham, hatto shtatsiz muxbiri ham yo'q.
Dedi Karimovning jahlini chiqargan muxbir. O'zi umuman
O'zbekiston rahbarining jahli chiqqanicha ham bor.
Mana o'sha Stashinning kechagi gaplardan keyin ham gazetasida yozganidan ko'chirma.
Hukmdor tabaqa hayotiga urug' aymoqchilik, tanish-bilishchilik singib ketganini faqat Qirg'izistondagina kuzatish mumkinmi? Davlat va biznes strukturalaridagi hal qiluvchi lavozimlarga o'zining qarindosh urug'larini va boshqa yaqin kishilarini tayinlash bilan o'rta asrlarga oid an'analarni bugungi kunda Bakiyevgina qaytardimi?
Dmitriy Stashinning O'zbekiston rahbaridan tanbehni eshitib turib ham yana shu gaplarni yozganiga nima deysiz? Axir Komsomolskaya pravdani o'qigan o'zbekistonlikning esiga deyarli har kuni axborot dasturi maktab turadigan Gulnoraxon va Lolaxonlar tushib ketmaydimi? Islom Karimov Moskvaga rus jurnalistlariga dashnom berib kelish uchungina borgani yo'q.
Karimov Moskvaga nima uchun boruvdi?
Nezavisimaya gazeta fikricha, u Moskvaga asosiy hamkor sifatida tashrif buyurdi. Rossiyskaya gazeta esa o'z materialini Toshkentga ipak yo'li deb sarlavhaladi. Sarlavhalar qanchalik chiroyli bo'lmasin, lekin maqolalarni o'qir ekansiz, Moskva-Toshkent munosabatlarida javoblardan ko'ra savollar ko'p ekanligiga iqror bo'laverasiz. Ki, O'zbekiston Rossiyadan 700 million dollarlik qarzini tan olmayapti. O'zbekiston banklari Rossiya korxonalari ishlab topgan pulni konvertatsiya qilib bermayapti. O'zbekistonning Yevroziyaga qaytishi va QSORga qo'shilishi hal bo'lmayapti va hokazolar. Bu muammolar to'g'risida yozgan Kommersant muxbiri Vladimir Solovyovdan so'radik. Bir qarashda Rossiya rahbariyati Karimovni iliq kutib olganday, lekin ikki o'rtadagi muammolar ham talaygina. Ziddiyat yo'qmi bu holatda?
Обсуждение реальных проблем, оно, как правило, от журналистских глаз скрыто. Нет такой практики, чтобы президенты появлялись перед прессой и говорили о том, как что у них не получилось сделать, да, и как им вообще тяжело общаться друг с другом.
Real muammolar muhokamasi odatda jurnalistlardan sir tutiladi. Prezidentlar jurnalistlar oldiga chiqib, qaysi ishni uddalay olmaganlari-yu, bir-birlariga qanday chidaganlarini aytib o'tirishmaydi. Diplomatik odobga, protokol talablariga rioya qilinadi.
Соблюдаются дипломатические протокольные формальности.
Dedi Kommersant muxbiri Vladimir Solovyov. Xullas, O'zbekiston rahbari 20 yildan beri yana bir marta Moskvaga borib qaytdi. Qizil maydonning toshini terayotgan o'zbek mehnat muhojirlari toshini terib qolaverdi.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistondagi voqealar unga qo'shni bo'lgan O'zbekistonning Andijon viloyatidagi vaziyatga ham ta'sir qilmay qolmadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan andijonliklarning aytishlaricha, viloyatda ogohlik birinchi o'ringa qo'yilgan, mahalla posbonlari qishloqlarga kelayotgan har bir odamni kim ekanligini, qayerdan va nima maqsadda kelganligini nazorat qilmoqda. Hamkasbim Sadriddin o'rganishga harakat qildi Andijon viloyatidagi vaziyatni.
Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealar unga qo'shni bo'lgan Andijon viloyati tumanlarida qattiq aks sado bermagan bo'lsa-da, biroq bu aks sadoning chiqib qolishidan cho'chigan huquq tartibot organlari xodimlari shahar va mahallalarda nazoratni kuchaytirmoqda. O'zbekiston 7-aprel kuni Qirg'iziston bilan chegaralarini yopib qo'ygandan so'ng hozir Andijon viloyatidan Qirg'izistonga bordi, keldi, to'xtagan. Sharixonlik bu ayolning aytishicha, ayni paytda mahallalarda ogohlik shiori ostida targ'ibot ishlari olib borilyapti.
Ogohlik kuchaytirilgan, unaqa hammaga, bitta u nimaga emas, mashaqqat qomorsxon odamlarga emas, hammaga, umuman hammaga, lekin chegaralar kuchaytirilgan. Andijon viloyati bilasizlar, qancha tumanlari Qirg'iziston bilan chegaradosh. Kirdi chiqdi, umuman yo'q qilingan. Mahalla kompleksiyalari, qoshida o'zi posbonlar degan narsalar bor, mahalla posbonlari. Shular mahallaga Qirg'izistondanmi yoki boshqa joydanmi, umuman propiskasi yo'q, boshqa begona odamlar kelsa nazorat ostiga olinyapti ular. Ashnaqa ogohlik qilyapti. Mana sizga misol uchun mahallangizga yo uyingizga notanish odam keldi, u qayerdan, kim? hatta yaşaydı, nima maqsadda kelgan, shu narsani so'rab surishtirishdi. Ularla komitetlarimiz umuman oilani o'zlariga tushuntirishi bo'lishganda.
Deydi shaharxonlik ayol. Andijon shahrida istiqomat qiladigan yana bir ayol ham tekshir-tekshir qattiq tartibda olib borilayotganini ta'kidlaydi.
Ha, uylarni tekshiradi, kimlar yashayapti, pasportlar qani, propiskalar qani deb hamma o'zi tekshiradi. Masalan, men yotoqxonada turamanda, har birta kirgan odamni kimnikiga kelyapsiz, nima ishlar bo'lyapti, nima ishingiz bor, kimisiz, qanaqa qandoshini tanishimi deb so'rab surishtirib kirgizadi. Rosa yaxshi qattiq nima bizda.
Andijonlik hur fikrli fuqarolardan biri Sadroxon Supiyevning aytishicha, qo'shni Qirg'iziston demokratik mamlakat bo'lgandan so'ng u yerda voqealar ko'p sodir bo'ladi. Biroq bu voqealar ko'proq Qirg'izistonga qo'shni bo'lgan O'zbekistonga aks ta'sir qiladi. Sadroxon Supiyev Qirg'iziston voqealaridan so'ng huquq-tartibot xodimlarining nazorati kuchayganini va hatto undan ham barmoq izlarini olib ketishganini aytdi.
Men ham kelishib, rasmga olishib, bo'g'ilishdi. O'shaqa bular o'zlaridan xo'psirab shu ubu qilib teshir-teshir qilishib kuchayib ubu qilishib yurishdi. Endi shuni bo'lmaydi endi. Ular o'zlarini paydovatga qurtishib oladida. Ular qirg'izlar nima revolyutsiya qiladi payda bizgalar vahim olib ishlar qilishaveradi.
O'tgan yilning may oyida Xonobod va Andijon shahrida sodir bo'lgan portlashlardan so'ng o'nlab yigitlar qamoqqa olingan edi. Shaharxonlik 22 nafar yigitning shu voqealardan keyin turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik radiosiga kuni kechiga kelgan bir maktubda Qirg'iziston voqealaridan keyin Qirg'izistonga tutash O'zbekiston tumanlarida yana yopasiga qamoqqa olishlar boshlangani yozilgandi. Biroq Qirg'izistonga tutash Marhamat Jalolquduq tumanlaridagi tinglovchilarimiz bilan bog'lanib, bu haqda so'ragan ular bunday ommaviy qamoqqa olishlar holati bo'lganligini rad etishdi.
Hozir unaqalar deyishmadim men aka uni. Juda kamdan kam unaqa narsalar bo'lmayapti hozir. To'xtab qoldi.
Deydi marhamatlik bu yigit. Biroq hozir muhojirlikda yashayotgan andijonlik qochqinlardan biri Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbari Nurullo Maqsudovning aytishicha, u olgan aniq ma'lumotlarga ko'ra hukumatning qora ro'yxatiga tushgan tadbirkorlar va oddiy ishchilar yana qaytadan tergovga chaqirilyapti.
Bizni Andijon viloyatimizda o'sha Hakan degan qishloqda shu yerda bizni 23 ta Andijondagi sotmagan 23 ta tadbirkorlarda qo'lida ishlagan ishchilarni ro'yxatga olish boshlanibdi. Zolmasha aniq tanak o'sha Hakan rayonida 10 ta odamni shunaqa chaqirtirib 10 ta yigitlarni ichki ishlar chaqirtirib o'shulardan suhbat o'tkazib ish bilan bir qatorda qo'llaridan atpechatka olgan rasmlarini olib shunaqa bir qanaqadir shunaqa ish tadbirlar olib borishyapti deb eshitdik. U aniq tiniq shunaqa 10 ta odam nimaga bu ularni ishi bilmadik endi. Ularda tekshiruvchi o'zi doim tekshiruv dedi. Yana unda hammasini yangilatyapti deb shunaqa xabar keldi.
Biroq Andijon shahrida yashaydigan sohibjon ota bunday qattiq nazoratni ko'rmaganligini aytadi.
Masalan, Andijonda hech qanaqa sezilmayapti shu narsa. Men shaharni qirg'og'idaman, lekin shaharni deyarli bo'laman har kuni. Shaharda bo'laman, lekin hech qanaqa unaqa bezovtagarchilik, hech qanaqa bir tekshir-tekshir, unaqa bunaqani sezganim yo'q ammo. Bizda hamma narsa mukammal ishlab turibdi, osoyishtalik. Unaqa bir sezilarlik bir narsani hech sezganim yo'q. Hamma yaxshi bozorda ishlab turibdi, hamma yo'q. Boyagidek avtotransportlar yurib turibdi. Lekin bizda unchalik umuman sezganim yo'q men. Endi menda ham bor ikkitasi yotibdi. Shu 159 bo'yicha. Lekin menikiga unaqa bu sohada birov kelib bezovta qilgan yo'q. Men yaqinda borib ham keldim, bolalarni ko'rib keldim. Unaqa u yerda ham biroz sezilarli bir ish bo'lgan yo'q.
Deydi andijonlik sohibjon ota.
Rahmat Sadirdin aka, bu havo mavjlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19:30 o'tib olmoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yish fursati keldi. Irkutsk viloyatida mahalliy ayolni zo'rlaganlikda ayblangan 2 o'zbekistonlik ustidan hukm chiqarildi. Hokimiyatdan chetlashtirilgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev o'z vakolatlaridan voz kechmaganini iddao qilmoqda. Polshada prezidentlik saylovlari 20-iyun kuni o'tkaziladigan bo'ldi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakat mudofaa vaziriga Qirg'izistondagi etnik ruslar xavfsizligini ta'minlash to'g'risida topshiriq berdi. Xalqaro olimpiya qo'mitasining sobiq prezidenti Juan Antonio Samaranch 89 yoshida olamdan o'tdi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Tojikiston temir yo'llari O'zbekiston harakatlaridan 10 million dollar zarar ko'rganini iddao qilmoqda. Qirg'iziston hukumatı yangi konstitutsiyani yozishga kirishdi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Hozir esa dasturimiz davom etadi va studiyada hamkasbim Zebuniso, internet sahifamizning bosh muharriri Zebuniso va Zebuniso hozir bizga internet sahifamizda ro'y berayotgan jarayonlar haqida gapirib beradi. Zebuniso, marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Islom Karimovning 19-20 aprel kunlari Moskvaga qilgan safari munosabati bilan biz bosh sahifamizga maxsus bir so'rov qo'ydik. Qirg'izistondagi voqealar ortidan Islom Karimov Moskva manfaatlari bilan hisoblashib, siyosatini Kreml talablariga moslay boshlaydimi degan savol. Bu. Demak, hozirgacha bu so'rovimizda qatnashgan mushtariylarning kattagina qismi, adashmasam 35%dan ko'prog'i ha, aks holda Bakiyevning kuni boshiga tushishi mumkin degan mazmunda javob berishgan. 36%dan oshiq mushtariylarimiz esa Karimov Moskva talablari bilan qisman hisoblashga majbur degan fikrda. Yo'q, Karimov Moskvadan qo'rqmay qo'ygan deguvchilar qariyb 20%ni tashkil qiladi. Demak, bu savolga qiziqish sal kamroqlar bilmadim deb javob berganlar qariyb 10%ni tashkil qiladi. Demak, aziz tinglovchi, sizda ham internet sahifamizga kirish imkoni bo'lsa, mana shu so'rovimizda qatnashishingiz mumkin. Ayni paytda Farruh, demak, sahifamizda o'sha Qirg'izistondagi voqealar rivojini kuzatishda davom etyapmiz. Bu voqealarga nisbatan munosabatlar, sharhlar hali hamon dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Ayniqsa mana Bakiyevning xalq irodasiga qarshi bo'lsa-da, mana hali ham xalq saylagan deb turib olishi va o'zini prezident deb e'lon, hali prezidentlikdan tushmaganini e'lon qilishi bu sharhlarni yana bir bor qizitadiganga o'xshaydi. Ya'ni paytda umid qilamanki, saytimizga hozirgina qo'yilgan bir lavha tinglovchi va mushtariylarimizni sharhlariga ancha-muncha sharhga sabab bo'lsa kerak. O'sha Chechenistonga borib, bugun Chechenistonni rossiyalik huquq faollari tili bilan aytganda shu qo'li qonga botgan Ramzan Qodirovni madh qilayotgan o'zbekistonlik maddoh haqidagi lavha hozirgina o'zim maza qilib o'qib uni saytga qo'ydim. Demak, mushtariylarimiz orasidan chamuncha qizg'in bahs uyg'otadi degan umiddaman. Zotan bugun O'zbekiston chet ellarga o'zidan oshirib professional maddohlar yuborishga boshlabdi va bu bir qanaqadir bir fenomenal hodisa va odamni ham kulging ham haligi nima deydi xafa qiladi degan bir hodisa. Ayni paytda shu yerda bizni tinglayotgan tinglovchilarimizga eslatib o'tmoqchiman. Demak, bizning aksariyat o'sha saytimizga qo'yilayotgan aksar lavhalar ostida sharhlash, sharh yozish imkoni bor. Siz bu demak sharh tugmachasidan faqatgina o'sha mavzuga oid fikrlaringizni bildirish emas, balki o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabarlarni yo'llashingiz ham mumkin. Zotan hozir ozodlikka juda ko'p shu aynan shu sharh orqali O'zbekistonda bo'layotgan voqealar, yangiliklar yetib kelmoqda. O'sha Andijonda bo'layotgan qamoqxonalarmi yoki Rossiyada yana bir o'zbekistonlikning ekstraditsiyaga hozirlanayotganimi yoki o'sha o'ldirib ketishlarmi, boshqa hammasi demak Demak, bizga mana shu mushtariylarimiz sharh yo'llash orqali bu voqealardan o'z vaqtida bizni xabardor qilmoqdalar. Demakki, jamoatchilikni ham ozodlikni diqqatini shu voqealarga, uning tafsilotlariga burmoqdalar. Marhamat, demak, sizda ham ana shunday yangiliklar yo'llash imkoni bor. Qolaversa, bizga suratlar, audio va video lavhalaringizni ham, demak, ozodlikka jo'natish va shu orqali uni jamoatchilikka taqdim qilish imkoningiz bor.
Rahmat, demaksa, demak, eslatib qo'yamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org, biroq O'zbekistonda bu saytga to'siq qo'yilgani bois, bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li darvoza.com manzilidir. Eslatib qo'yamiz, darvoza.com ni yozganda odatdagi 3w.nuqta simvolini yozmaslik lozim. Suhbatimiz esa erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va erkin mikrofonga aytilgan gaplar endi suhbatimizning davomi bo'ladi. Chorshanba kuni erkin mikrofonga Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zini Ozodlik radiosining ashaddiy muxlisi deya tanishtirib, keyingi paytlarda erkin mikrofon orqali O'zbekiston rahbarlaridan shikoyat qilayotgan tinglovchilarga, o'zbekistonliklarga nolish o'rniga yaxshilanishni o'zimizdan boshlaylik deya murojaat qildi.
O'zimda shaxsiy fikrim, juda ko'pchilik odam hozir o'sha Karimovdan yoki o'sha prezidentligi prokuraturadan, qisqasi hammamiz noliymizda, lekin aslida balkim o'zimizdadir ayb demoqchi edim shu eshitadigan odamlarga.
Qanaqa, nimada aybingiz? Masalan, shaxsan sizni aybingiz nimada?
Misol uchun o'sha yolg'onchilik, zino, o'g'irlik hammasi o'zimizda borda. O'sha prezidentni yomonlayotganlar ham hokimni militsiyani yomonlayotganlar, o'zimizni yashamiz yo qo'shnimiz yo jiyanimiz yo xolamiz boshqa dedim kelmagan ular, o'zimizni odamlar. Chunki bizni o'sha tanqid qilayotgan odamlar ham balkim o'zlari o'sha amalda bo'lsa o'sha ayblarni qilishi mumkin. Shuning uchun o'zim ko'p bo'libman. Shuning uchun Navoiydan tortib o'sha jadidlargacha ko'radigan bo'lsak, birinchi o'rinda o'sha nafs tarbiyalash, o'sha qalbni poklash, balkim o'zimiz o'sha o'g'irlik qilmasak, zino qilmasak, aroq ichmasak, sigaret chekmasak, o'sha tarbiya masalasida bolalarimizga ibrat bo'lsak aslida balkim bo'lar, boshqa choramiz yo'q shekilli. Shuni aytmoqchi edim, shu hammamiz birinchi o'rinda avval o'zimizni to'g'irlasak, keyin farzandlarimiz tarbiyalanib, keyinchalik o'sha prokuror bo'ladi, militsiya bo'ladi, hokim bo'ladi. Shuni aytmoqchi edim, boshqa yo'limiz yo'q. Mingtan sanksiyani, 10 ta karim almasganini hech narsa o'zgarmaydi.
Endi O'zbekistonda aksariyat odam shunaqa deb o'ylaysizmi? Shunaqa tarbiyasiz, nima deb o'ylaysizmi?
Endi shunday bo'lyapti, chunki men ozmas savdo bilan shug'ullanaman. Mana shu oxirgi mustaqillik yillarida 90% odam erkaklar, endi ayollarni qo'ying, badasi turmaydi. Mana shunaqa muammo qilamiz. Endi badan shunaqangi yomon bo'lib ketyapti holatim. Endi bu 100% emas, albatta yoshlar juda ham omonatdor, birovga xiyonat qilmaydigan odamlarimiz bor, lekin ko'pchiligimiz tarbiyamiz, xulqimiz, odamimiz yomon. Bir kishi aytgan ekanki, mana shu odam ertalabdan kechgacha bekor o'tiribdi, ishlamaydi. Qanday bildingiz? Kimni bilan kuzatib o'tirding degan. Biz birovni kamchiligini ko'rganmiz. O'zimiznikini ko'rmagan. Masalan, Imom G'azzoliy aytadiki, yaxshilik degan yaxshilik beradi deydi. Mehr ko'rsatgan mehr ko'rsatadi degan bir gaplarimiz. Chunki biz o'zimiz avval yaxshi bo'lsak, keyin qolganlardan yaxshilik qilsak bo'lamiz deganda.
Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning fikrlari edi. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz esa Qashqadaryoda qolgan oila a'zolari O'zbekiston hukumatining plastik kartochkalarni joriy qilish siyosati tufayli og'ir ahvolda qolganidan gapirdi va bu holat uni tashvishga solayotganidan so'z ochdi.
Boyagi plastik kartochka bo'yicha problema bo'lib deyishdi. Plastik kartochkani boyagi mumam buvamni plastik boyagi pensiyalarini pulini hammasini 100% qilib mana shu kechagi bo'lgan voqeada endi telefon qilmaganim pastni 100% qilib o'tkazib yuboribdi boyagi plastik kartochkaga. U boyagi aytishyapti, yana kalishga ishlashadi o'zagilarim, dadam, ayam hammaligi o'shaning uchun boyagi plast kartochkani pulini ham hech joyda olib bo'lmayapti. Boyagi hech qanaqangi bankomat, boyagi terminal ishlamaydi deydi qarshida umuman. Boyagi sotuvchilar olib borishsa boyagi pulini hech bo'lmasa narsa olsangiz deyapti, juda ham qimmat, ikki barobar qimmat bo'lib ketadi deb aytishyapti uydagilar. Umuman hech qanday almashtirib bo'lmayapti pulni. Sizlar aytmoqchi edim man sizlarga. Umuman problem bo'lyapti plast kartochka bilan. Umuman hech o'tmayapti, narsa qilmayapti, вообще hech boyagi sotuvchilar hozir olmay qo'ydi ham deyapti. Boyagi dehqondan borib olamiz deyishsa, dehqon baribir narsasi arzon bo'ladi boshqa joyga qaraganda. Dehqon plast kartochka ishlatolmaydi, narsa qilolmaydi. A boyagi alohida shoxobchalarimiz bor, boyagi qarshida yangi bozor, eski bozor. Yetki olib borishsa ikkita joyga ishlaydi, faqat yangi bozorga kirishga bir joyga ishlaydi, keyin yana eski shahardan boyagi Yerqo'rg'on bozoridagi bir joy ishlaydi, u ham boyagi sotuvchilarga qaraganda narxi juda ham qimmat.
Endi sizni o'sha O'zbekistonda ota-onangiz nima ish qilishadi?
O'qituvchi hamma kishi.
O'qituvchi
ishlardi. Ammo men o'qituvchi, biz oila o'qituvchi biz. Dadam kollejga ishlaydi, matematika, fizika dars beradilar qarshi Sirg'os kollejida, boyagi qishloq xo'jalik kollejida. Ayam nima boyagi Chulota kollejda ishlaydilar ayam. Sal chetroqqa qarshida. Onalar adabiyot fan o'qituvchilar.
Endi o'sha pullarni faqat kartochka plastik kartochkaga berishyaptiki, 100%.
100% hozir shunaqa bo'lib qoldi, 50-50 qilishardi. Mana endi 100% o'tkazib yubordi hammasini. Men aytdim, mana shuni uchun kelganda sizlarga telefon qaytaraman. Keyin boyagi biz yuboradigan pullarimizni bank yopilib qoldi-da hozir biz o'zimizga Aljamol banki, yaqin bank, yaxshi bank shu yerda edi. Hamkor bankdan menda bir marta jo'natdik pul, bir ikki kun kechikib berdi. Odam ko'p deyapti-da, o'shani ham aytmoqchi edim.
Moskvadan qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz o'zini Nodir deb tanishtirdi. Nodirjon, kuni kecha prezident Karimov Moskvaga kelib ketdi. Biroq Rossiyada og'ir sharoitlarda mardikorlik qilayotgan millionlab o'zbekistonliklar aholi haqida og'iz ochmadi deya prezidentga e'tiroz bildirdi.
Moskvadan ismim Nodir. Hozirda Moskvada haydovchiman o'zim. Kecha masalan nima aytdik, eshitganmisiz, Karim keldilar. Bugun o'sha Podmoskva, Moskovsk oblasti nima qilaman? Ishlayman shunda. Bir bozor bu, ancha-muncha o'zbek ishlatdi. Bu 500-sacham, 600-sacham ish qilib, 40 o'zbek, tojikam millatli o'zbek tilini ham ko'rdi. Shu bozorda bugun nima bo'ldi? Nima agar eshitganmisiz, nimalar boshlangan deb deportatsiya. Bilmam o'zbekcha nima deydi uni, deportatsiya qilishdi.
Karimov kelib ketgandan keyin boshlandimi bu?
Yo'q, bu boradi bu narsa, oldin ham bo'lib turardi. Endi prosta kecha Karimov keldi deyapman-ku, keldi. Nima edi? 2-3 kun nima qo'ydi, ana bugun yana shu narsa davom ettirildi demoqchiman-da, ana bugundan yana boshlandi o'sha ayollarni ayol demoqchi, erkak demoqchi, bir qanaqadir muomalasi ham sizga qanday tushunsam, odamga nisbatan muomala qilmaydi-da. Militsiyachilar bilan boshlasam shunaqa ko'pgina nimalarni shu nima yurtdoshlarimiz olib bordi, hali aniq emas, aytishicha deport qilamiz degan nimada yuribdi. Endi nima demoqchi edim, bu gapni endi nima demoqchiman, Karimov ana ketdim ham bir nima foydali ish bilmadim, nimani gaplashdi, 2 kun keldi yurdi dedilar, shu gap yana davom etyapti. Agar bu borgan nimalar nima bo'ladi demoqchiman, qiz endi shu nimalar qiziqda bor. Bu masalan bugun 400 kishi, erta 500 kishi, bular ancha muncha bo'lib qoladi har kun bo'layotgandan keyin bu ishlar. Masalan bu organ bu odamlar u yoqqa yuborsa nima qiladi? Bir kun u yoqda ham boshlanib ketmaydimi urush purush, xuddi Qirg'izistonga voqealarda ham qaytarilmaydimi degan nimalarda bir telefon qilib bildimi sizlarga, shu aytaman. Shunga qarab endi Karim nima demoqchiman, endi o'zi bu nima deydi, pichoq bo'lib suyakka qarib tegdi desam bo'ladi. Bir kun shu urush boshlanib ketsam, xudoni o'zi saqlasin, avvalambor Allohning to'lovini o'zi asasini yurtimizni. Lekin bu ketish bo'lsa, men o'zimcha shunday nima qilaman, urush boshlanib qolsa hech kelmayman. 10 kishi bo'lsa ko'rinib bo'linadi. Endi nima demoqchiman, aytmoqchiman, Karim bo'ldi endi shunchalik xo'rliklar ham nimaliklar yetar endi, bir uyoq-buyoqqa qarab ish qilishni vaqti keldi endi. 20 yil yashading endi. Bundan keyin bunchalik nimaga yetar endi demoqchiman, shu gapim aytadigan gapim shu.
Moskvadan qo'ng'iroq qilgan va o'zini Nodir deya tanishtirgan tinglovchimizning aytganlari edi. Qadrli tinglovchi, agar sizni ham tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlariga yana bir qo'shimcha telefon raqami ham erkin mikrofonni uchun ishlaydi. Bu telefon raqamini sizning yodingizga solib qo'yaman. +420 776 368 434. Qaytaraman. +420 776 368 434 telefon raqami ham erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lgan mushtariy va tinglovchilarimiz uchun yangi raqamdir. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Eslatib qo'yamiz, Ozodlik radiosini nafaqat radio orqali, balki internet orqali va shuningdek sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin va shu haftadan boshlab Ozodlik radiosi efiri 1 soatga ko'paydi va 1 soatlik yangi qo'shimcha eshitirishni mahalliy vaqt bilan soat 13 dan 14 gacha bo'lgan vaqtda eshitishingiz mumkin va bu dastur Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi orqali ham efirga beriladi. Bu haqdagi e'lonni hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz va yana e'tiboringizni Qirg'izistonda ro'y berayotgan jarayonlarga qarataman. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakatning yangi konstitutsiyasini yozishga kirishdi. Muvaqqat hukumat rasmiylarining aytishlaricha, yangi konstitutsiyaga binoan Qirg'iziston parlament boshqaruvidagi respublika bo'ladi. Prezident esa hukumat va parlament o'rtasidagi hakam vazifasini bajaradi hamda deyarli hech qanday vakolatlarga ega bo'lmaydi. Qirg'izistonda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan konstitutsiyaviy islohot mavzusini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Konstitutsiyaviy islohot masalasi bilan muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Umurbek Tegebayev shug'ullanmoqda. Uning aytishicha, konstitutsiyaning yangi tahriri ustida olib borilayotgan ish yakunlab qolgan va u bir necha kun ichida umumxalq muhokamasiga taqdim etiladi. Yangi konstitutsiyaga binoan prezident daxlsizlik maqomiga ega bo'lmaydi. Prezident va prezidentning oilasi davlat ta'minotidan chiqariladi, ya'ni prezident faqat oylik maoshi hisobiga kun kechiradi. Prezident turli lavozimlarga tayinlash huquqidan ham mahrum etiladi. U faqat parlament tomonidan qabul qilingan qonunlarni, hukumat tomonidan lavozimlarga tayinlash to'g'risidagi farmonlarni va Adolatli sudlov qo'mitasi tomonidan sudlarni tayinlash va ishdan olish to'g'risidagi qarorlarni imzolash bilan shug'ullanadi. Prezident imzo qo'ymaslik huquqiga ham ega emas. Umarbek Tekebayevga ko'ra, yangi konstitutsiyaga binoan prezident mamlakat bosh notariusi vazifasini bajaradi, xolos. Yangi konstitutsiyada hukumatni va bosh vazirni parlament, sudlarni adolatli sudlov qo'mitasi, hokimlarni mahalliy deputatlar kengashlari tayinlashi qayd etiladi. Bundan tashqari, yangi konstitutsiya parlamentning bir parchaviy bo'lib qolishi oldini oladi.
Bir parcha ko'p dovush ola olmaydi deb cheklov bor, demak, al bir g'ana maqsad bilan kirgizgan.
Bir parcha parlamentdagi asosiy o'rinlarni egallay olmaydi degan cheklov bor. Parlament saylovlarida ko'pchilik ovoz bilan g'alaba qilgan partiya 90 o'rinli parlamentda faqat 50 o'rinni egallashi mumkin. Deylik, bir partiya parlament saylovida 90% ovoz olgan bo'lsa, unga faqat 50 ta deputatlik o'rni beriladi. Qolgan o'rinlar esa boshqa partiyalarga bo'lib beriladi, dedi Umarbek Tekebayev. Uning aytishicha, yangi konstitutsiyaga muvofiq saylovlar adolatli, halol va demokratik ruhda o'tkaziladi.
Milliyetchilarning javobgarligi bu demokratiyalik toza saylovlar. Kuchli oppozitsiya.
Hukumat adolatli va demokratik saylov o'tkazilishiga va kuchli muxolifat bo'lishiga mas'uldir. Shuning uchun ham parlamentda kuchli muxolifat bo'ladi. Amaldagi partiya o'z va'dalarini bajarmasa, parlamentdagi kuchli muxolifat hukumat tarkibini o'zgartirishi mumkin, deydi Umarbek Tekebayev. Ayni paytda muvaqqat hukumat yangi konstitutsiya talablarini hayotga tatbiq etish maqsadida demokratiyaga qaytish dasturini ham ishlab chiqmoqda. Bu dastur Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlari nazoratiga beriladi.
Общественное телевидение дает вас, независимость СМИ дает вас, кодекс о выборах, права человека.
Bu dastur jamoatchilik telekanalini tashkil etish, matbuot erkinligini, sud mustaqilligini ta'minlash kabi harakatlarni qamrab oladi. Nodavlat tashkilotlari bu dasturni va yangi konstitutsiya talablarini hayotga tatbiq etilishini nazorat qiladi. Bu borada biz maxsus guruh tuzayapmiz, dedi Bishkekdagi Interbilim markazi rahbari Asiya Sasiqbayeva. Biroq Qirg'izistonni g'arb demokratiyasi standartlariga moslashgan konstitutsiya asosida emas, qirg'izlarning milliy davlat boshqaruvi an'analaridan, urf-odatlaridan kelib chiqqan qonunlar asosida boshqarish lozim deb hisoblovchilar ham bor. Ulardan biri professor Jenish Junushalayevdir.
Qirg'izlar prezidentskiga da, ana parlamentga bilancha tayyor emas.
Qirg'izlar prezidentlik boshqaruviga ham, parlament boshqaruviga ham tayyor emasliklarini ko'rsatishdi. Prezidentlar xonga aylanib ketyapti. Parlament respublikasi bo'lsa, Qirg'iziston parlamentidagi 90 deputatning barchasi xonchalarga aylanib qolishi mumkin, deydi Jenish Junushaliyev. Lekin qirg'iz ommaviy axborot vositalarida chiqish qilayotgan fuqarolarning asosiy qismi Qirg'iziston uchun parlament boshqaruvi tuzumi eng maqbuldir degan fikrni bildirmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Suhbatimiz O'zbekiston va mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabatlarga oid mavzuda davom etadi. Tojikiston temir yo'llari shirkati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston tomoni Tojikistonga tegishli yuk vagonlarini to'xtatib turgani ortidan bu mamlakat iqtisodiyotiga 10 million AQSh dollari miqdorida zarar yetkazgan. Bu borada bugun, ya'ni chorshanba kuni mazkur idoraning 3 oylik ish hisobotiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan tojik rasmiysi Omonulloh Hukumatulloh aprel oyida respublika janubida yuz bergan suv toshqinlari va unda o'nlab fuqaroning boshpanasiz qolishida ham O'zbekiston tomonini ayblagan. Mavzuni shu yig'inda bevosita qatnashgan muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi Omonulloh Hukumatullohning bildirishicha, joriy yil 3 oy davomida o'z shirkatida yuk tashish hajmi o'tgan yil shu vaqtiga nisbatan 40% qisqargan. Buning asosiy sabablaridan biri bizga tegishli yuk vagonlarining O'zbekiston temir yo'llarida sababsiz ushlanib qolayotganidir. Ayni paytda O'zbekiston hududida bizga tegishli 1186 ta turli mahsulotlar yuklangan vagon ushlab turilibdi.
Zadirjeni vagoni v naprolen Dushanbe.
Это который мы знаем, может быть, больше там.
Bu biz bilgan vagonlar soni. Hali u tomon tomonda qolayotgan yuk vagonlarimizning soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkin, dedi Omonulloh Hukumatulloh. Shuningdek, tojik rasmisi joriy yil fevral oyi boshlaridan buyon O'zbekiston tomoni xatlon yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan 800 chog'li yuk vagonining birortasini bu tomonga o'tkazmayotganidan shikoyat qildi.
Причина вот первая, они говорят, что там размыли дорогу, якобы. Второй причина, они говорят, у них тепловозов не хватает. Якобы там афганские грузы, значит, много накопился и...
Буның сабабларыны өзбек бірадарларымыз, біріншіден Термиз Амузан юналіштаги темір юлны сел юып кеткені, икіншіден НАТО ба Американың нохарби юкларыны Афганстанге ташырып беріш артыдан тепловозларының етшіме айткені білан изахлашмақта, дерекен тажик расмисы, өзбекистаныклар Тажикстанның Термиз Амузан темір юлыны тамырлаш ішларда қатнашшыға айт тәкліпларыны хам қабыл қылмайткенін қошымча қылды.
Термизы там вообще дождей не бывает почти. Снега 100 лет один раз не видят там. Откуда там силовые потоки льноват?
Vaholanki Termizda deyarli yomg'ir yog'maydi. Qorni-ku u yerdagi aholi 100 yilda bir marta ham ko'rmaydi. Suv toshqini qayerdan bo'lishi mumkin? Yana shuni ham aytmoqchimanki, Xatlondan Moskva va Xo'jandga qatnaydigan yo'lovchi tashuvchi poyezdlarimiz haftada 2-3 marta aynan shu yo'nalish bo'yicha qatnab turibdi. Nega passajir poyezdlar uchun muammo yo'q-u, yuk vagonlari uchun yo'l berk? Endi sizlarga yuk vagonlarimiz nega ushlanib turganining sababi tushunarlimi? Deya savol tashladi Omonulloh Hukumatulloh zalda to'plangan jurnalistlarga ma'noli qilib qarar ekan. Janob Hukumatulloh, O'zbekiston temir yo'llari birgina Xatlon viloyati yo'nalishi bo'yicha yuk tranzitidan yiliga taxminan 13.5 million AQSh dollari miqdorida sof foyda ko'rayotganini va o'rtada paydo bo'lgan yuk vagonlari muammosidan har ikki davlat temir yo'llari shirkatlariga katta moliyaviy zarar yetayotganini ham qistirib o'tdi. Tojikiston temir yo'llari shirkati rahbari yuk vagonlari bilan bog'liq muammo O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga bog'liq emasligini, balki bu qo'shni mamlakat yuqori siyosiy doiralari bilan bog'liqligini urg'uladi.
Fransiya, Sofrot Shtatoy Mutaaddi Amerika, bori kalitsay, hammasi bilan murojaat xati kardagi. Yagon javobni
17 ta davlat a'zo bo'lib kirgan MDH temir yo'llar davlatlararo kengashiga Amerika va Fransiya kabi Afg'onistonga noharbiy yuk jo'natayotgan qator g'arb davlatlarining Tojikistondagi elchixonalariga bu muammoni hal qilishda ko'maklashishni so'rab maktub yo'lladik. Ammo shu kungacha bizga noma'lum sabab bilan ulardan birortasi javob qaytargani yo'q, dedi Omonulloh Hukumatulloh. Tojikiston temir yo'llari shirkati rasmiysi fikricha, aprel oyi davomida mamlakat janubida ro'y bergan tabiiy ofatlarda O'zbekistonning ham hissasi bor.
Buldozer in baroy koroy sohilimizda ham kam kuni, mana oqibat shadidanki, in texnika vaqt va naraf narasid. Agar va texnika meraf, oqibat hamon vay kamtar mishir mumkin.
Yuk vagonlardan nafaqat oziq-ovqat va tijorat mollari, balki Xatlon hududidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlash uchun olib kelinayotgan buldozerlar va zarur texnika ham bor. Ammo bu zarur texnika bizga vaqtida yetkazib berilmagani tufayli Xatlon viloyatidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlay olmadik. Natijada Xatlon viloyatining turli hududlarida suv toshqinlari yuz berib, o'nlab aholi boshpanasiz qoldi. Agar O'zbekiston shu yonilg'i va texnikalarimizni vaqtida bizga yuborganida edi, bu noxush voqealarning oldi olingan bo'lar edi, dedi norozi ohangda Omonulloh Hukumatulloh. Eslatib o'tamiz, aprel oyi boshlarida Xatlon viloyatining Bosiy tumanida va 14-aprelda esa o'sha hududdagi Sho'robot tumanining Dashtijum qishlog'ida katta toshqin yuz bergan edi. O'sha tabiiy ofat chog'ida Bosiyda 170 kishi yashaydigan bir qishloq suv tagida qolgan. Dashtijumda esa 27 ta uy batamon vayron bo'lib, 2 kishi qurbon bo'lgandi. Tojik rasmiysi aynan mana shu toshqinlarni nazarda tutayotir. Biroq Omonulloh Hukumatullohning bu iddaosi Tojikiston temir yo'llari shirkati mas'ullaridan biri Andrey Tropin so'zlariga zid keladi. Avvalroq Tropin mazkur buldozerlar va yana bir necha turdagi zamonaviy texnika aslida Rog'ingesi qurilishi uchun olib kelinayotganini va Rog'ingesi qurilishini hech ham istamayotgan O'zbekiston tomoni aynan shu yuklarni ushlab turganini aytgandi. Aslida O'zbekiston temir yo'llari shirkati vakillari ham O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi rasmiylari ham Tojikiston iddaolarida asos yo'qligini ta'kidlab, ikki mamlakat temir yo'llari o'rtasidagi masalani jamoatchilik oldiga katta muammo sifatida ko'tarib chiqarish o'rinsizligini aytmoqdalar.
Faqat o'zimiz Tojikistonni O'zbekiston o'tirib bir piyola choy ustida xalq qilsa bo'ladigan ishlar. Katta og'alarimiz bo'ladimi, aralashganda biron bir nafam chiqmaydi.
Dedi, O'zbekiston elchixonasining o'z nomi oshkor etilmasligini so'ragan xodimi. 21 aprel kuni Tojikiston temir yo'llari shirkati bosh idorasida mazkur shirkat 3 oylik ish faoliyati bo'yicha o'tkazilgan 1 soatlik matbuot anjumani faqat O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi yuk vagonlari bilan bog'liq muammoga bag'ishlandi. Bu muammolarda faqat O'zbekiston tomonini ayblagan Omonulloh Hukumatulloh yig'in so'ngida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bugungi vaziyat juda nozikligini qayd etib, jurnalistlarni bu mavzuga oid maqolalarni yayinlashda o'ta ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimizning birinchi qismiga shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz 1 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.